Archeologie už dávno není vědou čistě humanitní, ale výrazným způsobem se propojuje s přírodovědnými obory. Neustále se například zdokonalují a modernizují genetické a molekulárně genetické metody pro výzkum pravěku či prehistorie, vývoje a šíření lidských populací, ale i pro studium zvířecích pozůstatků, které také výmluvně vypovídají o přítomnosti a působení člověka. Docent Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze rozděluje genetické metody využívané v jeho oboru na přímé a nepřímé.
Přímé metody jsou takové, které se zabývají analýzou DNA, která je izolována z kostí nebo zubů, prostě z ostatků lidí, kteří žili před x tisíci nebo deseti tisíci lety. A to jsou tedy metody, jak je patrné z toho popisu, destruktivní. Dále jsou metody nepřímé, které jsou nedestruktivní a které zkoumají genetickou diverzitu nebo různou variabilitu lidí žijící. A na základě těchto výzkumů lze tedy vyvodit určité závěry právě také o těch našich pravěkých populacích nebo o té minulosti. Oba ty přístupy mají svoje výhody a nevýhody. Ta nevýhoda přímých metod je to, že je to destruktivní, ten zub je rozemlet a ta DNA se potom z toho prášku rozemletého izoluje a tím pádem vlastně ta morfologická struktura, kterou pak by mohli třeba využívat i jiní badatelé anebo i další generace po nás přicházející, je tím tedy samozřejmě zničena. Na rozdíl od těch nedestruktivních metod, ta výhoda je samozřejmě taková, že můžeme přímo vstoupit do prehistorie, do přímo konkrétních nějakých období, které nás zajímají a podobně a nemusíme se spoléhat v úvozovkách pouze jen na nějaké vyvozování určitých závěrů, rekonstrukce, které jsou někdy třeba i ne zcela správné, když je děláme na základě jenom té moderní DNA. Takže to jsou zhruba ty metody, přístupy, které se dnes používají pro výzkum v archeologii.
Jak spolehlivý je výzkum DNA u vzorků, které, jak vy sám jste říkal, jsou tisíce nebo i desítky tisíc let staré? Je vůbec dnešní technika schopná zaručit, že skutečně se jedná o tu původní DNA, že není něčím kontaminovaná, že vám tedy ty výsledky nevycházejí správně?
V dnešní době se používají pro tyto výzkumy metody nové sekvenace, které jsou-li tedy správně vyhodnocovány, mohou odlišit právě tu DNA, která pochází z té kontaminace a vlastně vyzdvihnout právě tu DNA, která je teda původní. Musíme tedy říci, že ta původní endogenní DNA z té kosti, je-li třeba několik tisíc let stará nebo i více, tak té je tam samozřejmě mnohem méně a lze ji odlišit tím způsobem, že ona je poškozená, ona je chemicky modifikovaná, protože genetici dnes už zhruba tuší, jakým způsobem se ta DNA mění během toho období, kdy je uzavřena v těch hrobech nebo kdy je prostě v zemi a podobně. Takže vlastně se studují právě takové DNA, které jsou poškozené, no ale upřímně řečeno, ani tady není úplně stoprocentní jistota, že se jedná o právě tu původní DNA. Krom toho, v tom vzorku, v té kosti je 90 až 99% DNA, která nepatří člověku, která je z různých bakterií, virů, z různých mikroorganismů, takže to všechno je třeba odfiltrovat. Ty metody jsou nesmírně náročné, časově, finančně a tak dále, takže vlastně se těmito metodami zabývají opravdu velmi bohatá pracoviště, nebo tam, kde je možné si dovolit několika milionový nebo miliardový výzkum, takže tam samozřejmě je to možné.
Předpokládám, že z těchto důvodů, o kterých jste se zmiňoval, se analýzy DNA používají jen v případech, kdy vám skutečně mohou odhalit něco zcela nového tam, kde nemůžete použít jiné postupy?
Ano, většinou se badatelé nebo genetici zabývají třeba problematikou evoluce anatomicky moderních lidí, jejich kontaktů s neandertálci, denisovci, zkrátka s ostatními homininy, kteří žili v době, kdy se anatomicky moderní lidé šířili z Afriky do Eurázie a takovými souvislostmi, které ukazují na kolonizaci našeho území Evropy, Asie a podobně, kdy se naši předkové rozdělili do těchto dvou subkontinentů a tak podobně. Takže těmito výzkumy se samozřejmě zabývají ti genetici, kteří izolují DNA z kostí a tak dále, kteří vlastně poškozují ten antropologický materiál.
Pojďme se podívat konkrétně třeba na jeden nebo dva z vašich výzkumů, kde se uplatnila analýza nebo sekvenace DNA.
Vzhledem k tomu, že naše pracoviště se zabývá těmi nepřímými metodami v té archeogenetice, tak nejsme omezeni tím regionálním zaměřením, protože v případě těch přímých metod je možné se samozřejmě zabývat DNA, která je zachovaná většinou pouze v kostech, které byly v nějakých jeskyních nebo prostředí, které není tak degradující, jako třeba subsaharská Afrika nebo jižní oblasti Asie a tak dále. Takže to je samozřejmě také další omezení, které ty přímé metody mají. Nepřímé metody tyto omezení nemají a toho tedy využíváme v tom smyslu, že se můžeme zabývat i prehistorií třeba Afriky, která vlastně je dodnes na rozdíl od Evropy nebo Předního východu nebo Ameriky poměrně málo známá.
Viktor Černý a jeho kolegové se zaměřili například na výzkum potravně produkčních strategií v Africe, především šíření zemědělství a pastevectví. Genetické výzkumy, analýzy DNA, však přinesly nové zajímavé poznatky i o vývoji na našem dnešním území.
V poslední době, řekněme od roku 2014-15, se díky právě těm novým technologiím sekvenačním podařilo zjistit DNA z celé řady neolitických populací a i právě těch lovců sběračů. A zjistilo se, že ten určitý podíl těch původních zemědělců z Předního východu je v současných evropských populacích mnohem vyšší, než jsme dříve vůbec předpokládali. V některých místech, izolovaných místech, jako je ku příkladu Sardinie, tam dokonce tato původní zemědělská populace zůstala jaksi zakonzervována a dnešní Sardinci jsou geneticky nejblíže té populaci, která žila před 10 000 lety na Předním východě a která se šířila i směrem do Evropy a kde se mísila s těmi původními lovci sběrači. To bylo zhruba před těmi 7 000–8 000 lety. Následně však ještě přichází další třetí subpopulace, která měla rozšíření právě spíše v té východní Evropě nebo až Asii. A tato populace přichází pak v době bronzové nebo maximálně ještě v období pozdního eneolitu, tedy před nějakými 5 000 lety do Evropy a také zasahuje do toho už tehdy trošičku promíšeného evropského základu. To znamená, že když to shrneme, tak dnešní Evropané jsou vlastně potomky třech takových dříve izolovaných populací. Jednak těch původních lovců sběračů, těch lovců mamutů, které známe třeba z Dolních Věstonic a jiných nalezišť, kteří sem přicházejí ještě před posledním maximem doby ledové, před 30 000–40 000 lety. To je jedna taková populace, která dala základ těm Evropanům. A následně tedy před zhruba těmi maximálně 10, spíše 8 000 lety přichází nová populace zemědělců, kteří již obhospodařují svá pole a kteří pronikají do toho původního základu těch lovců sběračů. Řada těch lovců sběračů přejímá to zemědělství od těch zemědělců, takže se stávají z nich zemědělci. Někteří zemědělci naopak přecházejí k těm lovcům sběračům, i když ten poměr je malý. A zkrátka dochází k takovému míšení původně nepříbuzných populací, populací, které žily v různých místech světa předtím, než došlo k jejich kontaktu. No a následně ta třetí migrační vlna. Tyto tři migrační vlny dali tedy ten náš evropský základ. Dalším imigrace do Evropy, ať už byly z Afriky nebo z Asie, měly ten význam daleko menší.
Čím se v současné době zabýváte vy, nebo jaké máte plány do nejbližší budoucnosti a zahrnují i využití genetických metod sekvenace DNA?
Samozřejmě, my se zabýváme právě tím vlivem kultury na lidskou přirozenost nebo lidskou variabilitu, genetickou variabilitu a tak podobně. A právě nás zajímá, jakým způsobem byla ovlivněna ta genetická variabilita přijetím různých subzistenčních strategií na různých místech světa, ať už to bylo Evropa, Afrika nebo třeba Asie. Jak víme, v Asii to šlo velmi záhy k domestikaci rýže a ti lidé byli závislí hodně na konzumaci karbohydrátů, to znamená, že tam tato adaptace je, řekněme, nejstarší. V případě Evropy tam je ta situace tak nějak jako napůl, protože lidé zde měli jak domestikovaná zvířata, to znamená, pili to mléko, jedli maso domestikovaných zvířat a také pěstovali obiloviny, tak v Africe tam jsou lidé, kteří chovají domácí zvířata, ale nepěstují ty rostliny. To znamená, že vlastně ta adaptace na tyto podmínky, na tu stravu, na prostředí a tak dále, byla v těchto třech regionech různá a my právě se chceme dopátrat toho, zda se také odrazila nějakým způsobem v genetické diverzitě právě těch populací nebo těch lidí, kteří dnes v těchto oblastech žijí a kteří jsou potomky právě těch původních lidí, kteří vlastně začali s tou domestikací a s tím hospodářstvím. No v případě, že by se nám to třeba nejevilo tak, jak to archeologové vyzkoumali nebo jak si myslí, že postupoval ten vývoj v těch jednotlivých regionech, tak třeba naopak můžeme té archeologii říci, aha, pozor, ale možná v té Indii to tak nebylo, jako třeba v té Evropě a zas naopak v té Africe třeba došlo k něčemu jinému. Takže dochází k takové, řekněme, vzájemné komunikaci různých oborů, které se vzájemně doplňují a konfrontují svoje výsledky a mohou tímto způsobem postupovat v tom poznání dál a dál.
Pane docente, podívejme se ještě na téma, které jste naznačil hned v úvodu, to znamená vznik člověka moderního typu, různé skupiny homininů, neandrtálci, denisovci. Už je jasné, jakým způsobem měli nebo neměli mezi sebou kontakty, kde se pohybovali a podobně?
Tak právě díky genetice se ukazuje, že ty naše populační dějiny, právě takto staré v tom pozdním pleistocénu, byly velmi spletité a komplikované, opravdu velmi komplexní. Ukazuje se to právě z toho důvodu, že v roce 2010 nebo i potom později byla publikována DNA neandrtálce a zjistilo se, které tedy alely právě neandrtálci měli a zjistilo se, že některé ty alely mají právě i anatomicky moderní lidé. A na základě nejrůznějších analýz se dnes má za to, že došlo k mísení právě té původní populace, která opustila Afriku a vydala se právě směrem přes Jižní Arábii a postupně dál do Eurázie. V té době se smísila s neandrtálci a následně se rozdělila na skupinu, která vlastně začala osidlovat tu západní Eurázii, Evropu a východní Eurázii. A teď se zjistilo, že těchto alel mají Asiaté více než ti Evropané. A na základě dalších analýz se ukázalo, že k tomu mísení došlo dokonce několikrát a právě v Asii k tomu docházelo mnohem častěji než právě v Evropě. To znamená, že vlastně dnes běžný Číňan má ve svých genech daleko více těch neandertalských alel než běžný Evropan. Co se týče těch Denisovců, Denisovec je podobně jako neandrtálec lidský druh, který existoval v tom pozdním pleistocénu, tak DNA těchto Denisovců byla objevena především u Austrálců a Papuánců, to znamená u těch melanéských populací, v daleko větší míře než právě DNA neandrtálců u těch ostatních Eurasiatů.
Archeologové a genetikové se samozřejmě zabývali i tím, proč a jak neandrtálci a denisovci vyhynuli. S jakými závěry?
Dá se říct, že oni se možná díky tomu, že jejich populace byla velmi malá, nejen početně, ale i efektivně, tak se postupně, řekněme, rozplynuli v té velmi demograficky rostoucí populaci anatomicky moderních lidí a že vlastně nevyhynuli, že my jsme právě těmi neandrtálci, akorát, že jsme více převrstveni tou africkou populací anatomicky moderních lidí, takže o tom neandrtálském konci vlastně nemusíme mluvit jako o konci, kdy byli neandrtálci vyhubeni nebo vymřeli na nějaké choroby nebo nějakým podobným způsobem, ale oni byli skutečně jaksi nahraženi geneticky po mnoho generací právě toho míšení. Jejich alely jsou v našich genech a vůbec v našem genomu zastoupeny zhruba asi v 1-3%, ale ty výzkumy genetické ukazují, že právě před těmi, řekněme, 50 nebo 40 tisíci lety, kdy docházelo k prvnímu míšení těch genů nebo těch alel, bylo v kostech z tohoto období mnohem více a že vlastně docházelo postupně k jakémusi vytrácení, ztrácení těch alel právě pomocí nejrůznějšího buď genetického driftu nebo selekcí a podobně.
Velmi zajímavým oborem, který rovněž čerpá z dnes už úzkého propojení věd humanitních a přírodovědných, je archeozoologie. Její záběr je přitom skutečně široký, jak potvrzuje doktor René Kyselý z Pražského archeologického ústavu.
Kromě té archeologie a zoologie, které v tom názvu znějí, se na tomto oboru podílejí další disciplíny, jako třeba evoluční biologie nebo paleontologie, paleopatologie, z těch přírodních věd ještě anatomie, morfologie, paleozoogeografie. Z těch humanitních věd je to třeba kromě archeologie historie nebo historiografie a kromě toho taky se uplatňují aplikované obory veterinární medicína nebo zootechnika. Tu archeozoologii můžeme chápat užejí nebo šířejí. Z takovoto praktického hlediska archeozoologové studují pozůstatky zvířat, což jsou zejména zvířecí kosti, případně schránky některých jiných skupin živočichů, jako jsou hlavně měkkýši. Když mluvím o kostech, tak budu mít na mysli zároveň zuby a parohy. To znamená, jde o ty tvrdé tkáně, které se zachovávají. Pokud se na archeozoologii podíváme šířejí, tak my vlastně studujeme historii zvířat, které nějakým způsobem souvisí s člověkem. Tedy studujeme historii vztahu člověka a zvířat.
Jaký je rozdíl mezi paleontologií a archeozoologií?
Paleontologie nebo paleozoologie, což je součást paleontologie, která studuje zvířata, se zabývá spíše staršími geologickými obdobími a zpravidla studuje zvířata, která už jsou vyhynula. Kdežto my, archeozoologové, zpravidla studujeme ty mladší období a hlavně studujeme zvířata, která jsou v nějakém vztahu s člověkem, to znamená byla nalezená na archeologických nalezištích.
V čem, v jakých výzkumech vám pomáhá právě archeozoologie? Na co jste se zaměřoval vy osobně z hlediska vývoje, třeba využívání zvířat, rozšiřování zemědělství a podobně na našem území?
Ta archeozoologie může pomoci tomu obecnému poznání historie jednak v tom, že nám něco říká o těch ekonomických nebo paleoekonomických otázkách dřívějších lidí, o jídelníčku, o tom, jakým způsobem ty zvířata využívali, protože zvířata nebyly jenom předmětem konzumace, ale využívali je třeba na mléko, na vlnu nebo jako tažná zvířata. Ale zároveň zvířata byla vždycky vnímána i jinak. V minulosti se na zvířata nedívali lidé jenom jako na předmět konzumace, ale taky byly předmětem různých symbolických představ, různých duchovních představ, třeba hráli určitou roli mytologii a podobně v kultu. A to se projevilo potom v jejich používání v různých rituálech a později potom archeologové můžou tohle odhalit v případě třeba zvířecích pohřbů nebo v případě lidských pohřbů, kterým jsou přidány zvířata nebo části těch zvířat, zvířecích těl.
Zmínil jste už celou řadu přírodovědných metod, které v archeozoologii pomáhají. Jak například pomohly upřesnit využívání zvířat nebo soužití lidí a zvířat na našem území z pohledu některých vašich konkrétních výzkumů?
Pokud se podíváme na ten jídelníček, tak studium kostí nám neumožní stanovit, jaký je podíl té masy té stravy v tom jídelníčku člověka, ale v rámci té masy té stravy nám dokáže vypovědět třeba, jaký byl podíl domácích zvířat v tom jídelníčku a jaký byl podíl lovených zvířat. Takže to je taková jedna základní kategorie, která se zkoumá.
Jak se to zkoumá, jak se to pozná?
My, když studujeme ty zvířecí kosti, tak první věc, kterou se snažíme determinovat, je druh. To znamená, jestli je to pes, kůň, kráva, nebo jelen, nebo srnec. A když potom máme těch kostí víc, máme už třeba stovky nebo tisíce, tak můžeme stanovit podíl kostí divokých zvířat, podíl kostí domácích zvířat. A tento poměr nám víceméně vypovídají o tom, jaký byl podíl v tom jídelníčku, plus minus. A co už dlouho víme, je to, že když zde přišli první zemědělci, to znamená, když skončila doba lovců sběračů, tak už v té první kultuře s lineární keramikou se setkáváme se stavem, kdy naprosto převládají jídelníčku domácí zvířata. To znamená, to jejich hospodářství bylo založeno na chovu. Co je ale zajímavé, později, asi o 1000 let později, došlo k jakémusi návratu, kdy v kultuře lendělské se setkáváme s takovým jevem, že zase došlo k zvýšení lovu, a to třeba až na polovinu, případně v některých oblastech i víc, což by člověk neočekával a nevíme vlastně přesně, co to znamená. Nám se to jeví jako jakýsi návrat, kdesi vývoj, ale co všechno hrálo přesně roli v tomhle, nevíme. Potom později se něco takového stalo ještě jednou, zhruba 3000 let před Kristem, ale ne už v takové míře. A v dalším období, to znamená v navazující době bronzové, železné, v době římské a ve středověku, tam už se s tak velkými výkyvy nesetkáváme a vždy to hospodářství bylo založeno na chovu. To znamená, lovena zvířata tvořila jenom doplněk.
Hovoříme teď obecně anebo o našem území?
Teď hovoříme obecně o střední Evropě, což se týká i našeho území, co se týká takové té anomálie, kdy došlo k zvýšení toho lovu zhruba 1000 let po počátku zemědělské doby, vlastně po počátku neolitu, tak to je takový fenomén, který existuje v celé střední Evropě. Takže třeba i v Maďarsku, v Rakousku, v Německu a taky u nás. Co se týká té druhé vlny, potom později, tam máme zatím tohle zaznamenáno jen vlastně na našem území, tedy v Čechách. Taková zvláštnost.
Prozradí metody, které používáte, třeba i to, jaké konkrétně druhy zvířat a v které době se začaly na území dnešní střední Evropy chovat?
Ano, ti první zemědělci, kteří sem přišli, tak sem přišli s takzvaným neolitickým balíčkem, což byl takový balíček různých věcí a různých znalostí, které si přivezli, a do toho patří taky základní domácí zvířata, a to domácí tůr, domácí prase, ovce, koza a pes. To znamená, těchto 5 druhů se najednou v tom archeologickém záznamu objeví s počátkem toho zemědělského období a je jasný, že sem byly importovány. Co se týká třeba ovcí a koz, tak tam o tom nemusíme vůbec diskutovat, protože divocí předci těchto druhů na našem území vůbec nežili. Co se týká prasat a turů, tak jejich divocí předci na našem území sice žili, ale vzhled těch zvířat, které si ty první zemědělci přivezli, byl takový, že už se velmi odlišoval od těch divokých předků, zejména tím, že byli mnohem menší. Otázkou je, jestli té domestikaci těchto druhů došlo na Blízkém východě, tedy v oblasti úrodného půlměsíce, to se ví, ale otázkou vždycky bylo, jestli náhodou i v Evropě, třeba i v té střední Evropě, nedocházelo k lokálním domestikacím těchto druhů, které tady byly, to bylo divoké prase a divoký tur, tedy pratur, který zde žil v hojném počtu. A otázka tedy bylo, jestli nedošlo i k lokální domestikaci těchto zvířat tady. To se zkoumalo na základě sledů těch kostí, na základě tedy morfologie a na základě velikostí těch kostí, tedy velikosti zvířat. A byly určité návrhy, že k tomu docházelo nebo mohlo docházet, ale nebyly to úplně 100% důkazy, protože ty možnosti metrické analýzy jsou omezené. Potom se do celého tohoto zkoumání zapojily archeogenetické metody, které dokázaly tuhle tu otázku rozlousknout.
Jaké to byly konkrétně a mohl byste je popsat nějakým způsobem podrobněji?
Když se zaměříme na toho pratura, tak všechny ty analýzy, které studovaly to DNA, konkrétně mitochondriální DNA, tak ukázaly, že určitý příspěvek toho pratura je. To znamená, docházelo k určitému přimíšení nebo přikřížení těch divokých turů do těch domácích chovů. Kdy a jak se to přesně událo, to není úplně jasné. V téhle věci jsem se pokoušel porovnat ty výsledky těch metrických studií, které plynou z materiálu z Čech, právě z výsledky z těch archeogenetických studií, a v jednom období existuje taková anomálie, shodou okolností taky v tom období asi 3000 let před Kristem, kdy najednou se velikost těch domácích turů zvětšuje, což je nenormální, protože obecný domestikační trend je takový, že zvířata se stále zmenšují. ten divoký předek je zpravidla větší a v průběhu toho procesu se zmenšují a zmenšují, až třeba v případě těch domácích turů, tak ve středověku se setkáváme s kravičkami, které byly jenom metr vysoké v kohoutku. A tahle ta anomálie, o které jsem mluvil, může být více interpretací, ale jako nejpravděpodobnější se jeví, že právě v tom období, v tomhle tom prostoru docházelo k tomu křížení domácích a divokých turů.
Asi ani ty nejmodernější metody nedokážou určit, jestli toto křížení bylo úmyslné nebo náhodné?
No, to je těžká otázka, protože my vlastně můžeme být rádi, když odhalíme, jestli se to vůbec stalo a teď jak konkrétně se to stalo, to už je hádání. Nicméně, kdyby došlo jenom jednorázové události k nějakému náhodnému oplození třeba samice domácího tura tím samcem toho pratura, tak by se to asi neprojevilo tak hodně třeba v těch metrických analýzách. Ale ta anomálie je tak silná, že se domnívám, že to muselo být masový. Takže bych typoval, že to mohlo být i záměrný k oživení krve.
René Kyselý a jeho kolegové využili archeogenetické metody ke studiu archaické DNA právě dnes už vyhynulého divokého tura neboli pratura. Jehož geny přežívají dodnes v plemenech turů domácích.
V tom období prvních zemědělců a navazující období pozdní doby kamenné, tak ještě byl v přírodě hojný. A v rámci té naší drobné studie jsme chtěli zjistit, jestli pratuři, kteří žili tady v Čechách, jsou ze stejné linie genetické jako pratuři, kteří byli zjištěni i v jiných částech Evropy, což je zajímavá otázka, protože Čechy, jak víme, jsou obklopeny horami, takže jsou z části uzavřené a mohla tady vzniknout taky nějaká jiná genetická linie, jiná populace. Ukázalo se, že ten pratur, u kterého se nám podařilo to DNA vyizolovat a sekvenovat, tak ten je ze stejné linie, jaká je známa i v jiných částech Evropy. A pak máme jeden výsledek z jiného jedince, který ukázal, že podle DNA je to domácí tur, ale byl hodně velké velikosti. Je to právě z doby raného středověku, kdy ty domácí kravičky byly velice malé, takže ta nesouhrad těch informací, domácí DNA a ta velikost toho pratura naznačuje, že by mohlo jít o jeho křížení.